civilie eksperti papildina militāru personu centienus risināt konfliktus karstajos punktos un palīdz vietējai varai reformu īstenošanā. Pašlaik no Latvijas trīs civilie eksperti strādā Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā un trīs Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā. Ārlietu ministrija Latvijas palīdzību nemieru skartajiem reģioniem vēlas divkāršot, stāsta ministrijas drošības politikas departamenta direktors Ilmārs Brīdaks.
Nākamgad mēs plānojam turpināt 6 civilo ekspertu dalību un sākot ar 15. Gadu izskatīt iespējas palielināt šo iesaisti ne tikai ar valsts robežsardzes, valsts policijas vai valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienas tam un personu dalību, bet arī ar citu nozaru ministriju iesaisti, piemēram, ārlietu ministrijas ekspertu vai aizsardzības ministrijas ekspertu vai tieslietu ministrijas vai citu valsts institūciju ekspertu un attiecīgo speciālistu iesaisti. Pašlaik ir grūti prognozēt ciparus, bet mēs strādājam pie tā, lai palielinātu vismaz vēl plus 6 ekspertus.
Papildu civilos ekspertus plānot sūtīt uz policijas padomnieku misiju Kirgistānā, Eiropas Savienības robežsardzes atbalsta misiju uz Moldovas un Ukrainas robežas un Eiropas Savienības robežsardzes atbalsta misiju Lībijā. Šobrīd katru gadu no Latvijas budžeta tiek tērēti 250 000 latu. Pēc Ārlietu ministrijas aprēķina, lai nodrošinātu papildu civilo ekspertu dalību starptautiskās misijās, ir nepieciešams finansējumu divkāršot, turpina Brīdaks.
Atbilstoši iekšlietu ministrijas pieprasītais finansējums 6 civiliem ekspertiem 2014. Gadā nākamgadā, tad arī ir līdzīgs 257 000 latu. Saskaņā ar Ārlietu ministrijas aprēķiniem, palielinot ekspertu skaitu vēl par 6 ekspertiem, to nosūtīšanu varētu izmaksāt aptuveni arī 275 000 latus katru gadu.
Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare pauš atbalstu Ārlietu ministrijai, uzsverot, ka tas ir Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts pienākums. Taču Vaivare neslēp neizpratni par sasaistes trūkumu starp Latvijas ārpolitikas interesēm un kopējo attīstības palīdzību.
Šobrīd ir minēta atsevišķi tikai tādi ar drošību saistītie jautājumi, kuros varētu būt šīs civilās misijas, bet mēs skatāmies pašā mūsu nacionālajā attīstības plānā uz drošību, skatāmies plašāk, kaut vai šī pati cilvēku drošība, un vai tikai policija, robežsardze ir tas, ko mēs varētu sniegt, iespējams, ka mēs varētu sniegt daudz ko vairāk no Latvijas puses, daudz vairāk ekspertīzes.
Vaivare arī atklāja, ka šobrīd nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma trūkuma dēļ ir ļoti grūti īstenot projektus, lai palīdzētu arī attīstīt sabiedrību karstajos punktos.
Viena lieta ir, ka mēs palīdzam attīstīties pārvaldes institūcijām, bet otra lieta ir, kā attīstās pats sabiedrība, un nevienmēr tas ir cieši saistīti un nevienmēr viens otru ietekmē tā, lai attīstot pārvaldes un attīstītos arī sabiedrību. Un iemesls, kāpēc mums nav tik daudz projektu, ir dēļ tā, ka kaut gan mēs varam piesaistīt ļoti lielu finansējumu no, piemēram, Eiropas komisijas, tik vienkārši lieta kā līdzfinansējums mums faktiski Latvijā nav pieejams, jo šie projekti tipiski ir lieli, un, piemēram, ja kaut vai 500 000 projektam ir vajadzīgs 10% līdzfinansējums, tad tie ir jau veseli 50 000, kurus mēs no ziedojuma ceļā nevaram šeit savākt. Un līdz ar to tas veids, kā mēs varam palīdzēt šai pilsoniskajai sabiedrībai attīstīties, šobrīd mums ir ļoti ierobežots no Latvijas puses. Man jāsaka, ka Latvijas nevalstiskām organizācijām ir tikai 15 000 pieejami. Līdz ar to, es domāju, tur jāvērtē arī ir proporcionālā atdeve pret Latviju.
Ārlietu ministrijas pārstāvis Ilmārs Brīdaks atzīst, ka līdzfinansējuma apjoms attīstības palīdzības projektiem ir bijis ierobežots. Par situāciju, kāda varētu būt nākotnē, Brīdaks nevarēja atbildēt. Taču Ārlietu ministrija plāno izskatīt iespējas, kā rast finansējumu arī nevalstiskajām organizācijām. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.